Nunti latini radiofonie finnike generalis quos collegerunt et latine reddiderunt Reijo Pitkäranta et Satu Tuominen. In studio Helsinkiensi est etiam Outi Kaltio.
Ministri finnie et svetie pacto de cooperatione defensionis agenda subscripserunt. Inter eos convenit ut copie utriusque civitatis magisquam ante exercitationes militares communi consilio instituerent et notitias per custodiam aeriam et maritimam acquisitas inter se communicarent. Preterea propositum est cohortes communes creare, quae ad varia discrimina internationalia solvenda apte essent.
Odesse in urbe Ukraine ad pontum euxinum sita, septimana vergente conflictus cruenti inter quives Ukraine studiosos et reclamatores russofilos orti sunt. Ex tumultibus viariis secutum est, ut amici Ukraine impetum in edes unionum opificum facerent, quo fautores Russie confugerant. Incendio in eo edificio conflato quadraginta fere homines miserrime inter hierunt.
Yingluck Shinawatra, princeps ministra Thailandie, munus de ponere coacta est. Tribunal enim constitutionale judicavit eam contra legem fundamentalem egisse, cum ante tres annos prefectum securitatis qui regimen reprehenderat a magistratu amovisset.
Portugallia, die septimo decimo mensis maii, programmate internationali a pecunia credita desistet. Pedro Passos Coelho, princeps minister civitatis, ait nationem suam saltem in annum satis facultatum habere, quarum ope negotia sua necessaria probe exequeretur. Quecum ita essent, Portugalliam ad mercatum nummarium sine ullis obitulationibus redituram esse.
Postridie idus apriles in Nigeria accidit ut ex quadam scola amplius ducente puelle vi abducerentur. Neque quisquam sciebat qui essent auctores sceleris, donec Boko Haram crex seditiosus islamiticus hac septimana in eunte se illas scolares eripuisse nuntiavit. Goodluck Jonathan, presidens Nigerie, auxilium ad puellas inveniendas et liberandas, tam ab Americanis quam a nationibus finitimis petivit.
Recep Tayyip Erdogan, princeps minister Turkie, posteris eorum armeniorum, qui inter negione anno millesimo nongentesimo quinto decimo facta, vitam a miserant, dolorem civitatis sue pronuntiavit. Illo enim anno ingens numerus armeniorum a copiis osmannorum, quorum imperium Turkiae antecessit, interfectus est. Jam multi anni sunt, cum necessitudines inter Turkiam et Armeniam intercedentes ex haac strage laborant.
Ordo mundi sanitarius monet periculum esse, ne poliomyelitis sanitati gentium ruursus imminere incipiat. Morbus ille viralis qui paralyses efficit, jam ex orbe terrarum evanuisse putabatur, sed his quoque temporibus homines eo laborantes in Pakistania, Camerunia, Syriaque inventi sunt.
Hec habuimus, quae vobis hodie referemus. Valete.